egin geunden, aber ya noiz hasten ziren hizketan, ba gaurko pelikularen soinu banda honetan, baina itzik
baina itzik ez, itzik ez, hain zuzen ere, gaurko filmak ez dituelako ere, zine mutua delako, animaziozko zine mutua.
Ara, Robot Dreams izeneko filma da, gaur Gontzala Gotek hautatu duena. Gontzal, arratsaldeon, zer moduz?
Atxaldeon ongi zuek.
Ongi, hemen olentzeroren zain.
Bai.
Biar etorriko da.
Mari Domingi, baita.
Ez, gurera.
Badator bakarrik, gero bakarrik dator, bai.
Bai, bai, bai. Baki huego, eta sakona dela hori.
Eskola zarrekoa zaretez.
Bai, bai, presupustoa baki zumbuatua bakarrik baterako izatzaigu eta aukeratu beharra. Horixe, horixe. Ba, kontaiguzu, Robot Dreams izeneko filmea ikusi duzu, hori komentatuko dugu. Mirenek badu hemen preste sinopsia, beti bezala, kontuz.
Bai, bueno, eman dugu pista txiki bat, baina hortik doa, Pablo Bergerren zuzendari bilbotarraren animaziozko filma dugu Robot Dreams, Sara Baronen eleberrik grafiko ezagunean oinarritzen dena. Protagonista Doc izeneko txakur bakartia da Manhattanen bizi dena, eta alako batean bere laguna izanen den robot bat eraikitzea erabakitzen du. Larogeiko hamarkadako New Yorken ritmo horretan eta estetika guzti horrekin euren arteko adiskidetasuna baindar eta handitzen joaten da, baina udako gau batean Dogek robota hondartzan utzi behar izango du. Hoixe da, filmaren, bueno, proposatzen duena.
Ez da urrentzako filma, ez, Gontzal?
Ez. Animazioa, nola esaten diogu hemen, Reyes, agian Mirenek ez dakit nola esaten, marrazki biziduna.
Bai, marrazki biziduna.
Nire garaian ere bai jatzen, marrazki bizidura.
Eskola zarrekoa garen, ez guk esaten digu, marrazki bizidura.
Oida.
Ez da, animazio filma da, nahiko xuria esaten aldugu, ez du, bai, familia osoaren zako ina, ez da, ez genuke esanen familiarentzako propio egiten diren marrazki bizidunetako edo animazio film horietako badela, baina bada familia giroan ederki aski ikusten alden film bat. Nik uste gehiago pentsatuta dagoela, edo gina daola, helduentzako, baina arazori gabe eta inkluso gozamenez ikusten alda familia giroan, bai, hor kontatzen dena, adin guztietako publikoak harrapatzeko eta gozatzeko modukoa da.
Hori da, familia publikoa esaten denean horrek esan nahi du, ez da? Bueno, ba, hori gurasoak edo helduak eta aurra gazteetxoak eta elkarrekin joateko aproposak diren gauzak. Ez horren beste ba, kuñatuekin joateko, ez, familia giroan ikusteko.
Bai, familia hola pixka bat vertikalean doan familia hori.
Kuñatuak eta lenguzu bigarrenak, ez, horiek ja, aparte.
Ez.
Primeran, eta ze iruditu zaitzu, hola, oroar, filma, konta iguzu.
Bai, pues nik oso ongi pasatu dut, badu sona filmak, hainbat zinemalditan egona delako jada, eta bueno, eta bestea beste, oain aste bete edo, keres balin banago, Europako zinema sarietan, animazio film honenaren sari eman ziotelako, eta bai neri asko gustatu zait, ez dugu esan, baina bada New Yorken girotutako, bueno, bai, markatu Mirenek esan dugu, New Yorken girotutako filma da, larogeiko hamarkada inguru hortan, baina hori ikusten den iria ez da, bueno, askotan olako filmetan edo New Yorken girotutako filmetan ikusten dugun hiri eder hori eta erakargarri hori, hori ikusten da pixka bat auzoetako hiria eta auzoetako biztanleak, ez? San beharra dago film zoomorfikoa, zoomorfoa, ez dakit nola esaten den, bueno, animaliak direla pertsonaiak, esan nahi dute pertsona itxura duten animaliak ikusiko ditugu film osoan, salbu eta, bueno, protagonistetako bat den robot hori, ez? Eta gero gaiei dagokienez, bueno, bakardadearen inguruko filma da, azken finean, bueno, dok protagonista edo pertsonaia bakarri sentitzen delako, eta, bueno, pues, adiskidetasun edo konpainia eske, pues, robot batengana joko du, eta gero, bueno, pues, bestetik ere badago, nik esanen nuke, adiskidetasunarekin batera, bestelako adiskidetasunean hasitako, bestelako harremanak ere ikusten dira hortan, eta hor gustatu zait asko nola borobiltzen duen, bueno, pues, film osoa, ez dut spoilerrik eginen, baina film osoari gara norabide batean, eta uste dugu, pues, bueno, gauzak ala edo nola, pues, bide batera doazela, eta azkenean, bueno, filmak emanen digun amaiera bestelakoa izanen da, ez? Eta hori nik, bueno, niri gustatu zait, ez delako ohiko mezua, ez delako ohiko amaiera, eta errealago iruditzen zait, pues, kasu honetan Bergerrek egin duen planteamendua.
Aha, gainera, bueno, ez da lehenengo aldia pelikuletan agertzen zaiguna pixka bat planteamendu hori, ez? Bakarrik sentitzen den, bueno, kasu honetan txakur bat da, baina, bueno, gizaki bat errepresentatu dezake nola baitez. Robot bat eraikitzea, bere laguna izateko, nik lehenengo gauza pentsatuana izan da Her pelikulan. Mm-hmm. Ez dakit horrekin zer ikusarik duen, edo ez duen deus ikustekorik historio.
Bai, abia puntu hori, bai, oza, bai, ni erakorratu nintzen horrekin, eta, bueno, badira, bestelakoak, edo, bai. Bueno, batzuk ere, aipatu dute ere Blade Runnerren, bertsio pixkat naifea dela, ez? Osea, zen edo, baina, bueno, hortan ere, bueno, pues, robot, bueno, robotak, kasu hortan replikanteak ziren, baina, bueno, tan ikuste, bueno, gure gizartearen eta gure munduaren isla ere badela hori, ez? Gero eta gehiagotan batzen ere, izan zen ere Koreedak egin zuen film bat, hain zuzen ere, hortan oinarrituta, ez dakit robota zen edo panpin bat zen protagonistak eskuratzen zuena, erosten zuena, eta hain zuzen ere, bueno, pues bakardadeari aurre egiteko, bueno, baliabide gisa, ez? Eta orduan, bai, nik uste, bueno, hor bi gauza direla film hauetan guztietan, eta segurazki etorriko diren gehiagotan, ez? Pues azkenean, bueno, gure gizartean dagoen bakardadea, ematen du, bueno, pues, teknologia berriekin eta sare sozialekin, bueno, inoiz baino lagun gehiago ditugula, baina nik uste benetan, bueno, agian inoiz baino jende, bueno, jende edo gero eta bakarrik gero eta bakartasun sentimendua handiago sentitzen dugu, ez? Hori bada bat, eta bestetik, bueno, zenbateraino saiatzen garen, saiatzen ari garen, eta saiatuko garen, etorkizunean ere, pues, teknologia berri hoiekin, eta bueno, berez gizakiak ez diren ordezkaoekin utxune hoiek, utxune afektibo, familiarrak, sentimentalak betetzen, ez? Eta nik uste, bueno, berez, lehen aipatu dut, ez? Berez hemen ez da mezu sakonik, baina, bueno, hori bai, hori dudarik ez bada filmantan.
Aizu, eta ezakite, txakurraren irudia ikusita, ez al dizue kartzen burura Bernardo Atxagaren xola?
Bai, estetikoki.
Bai.
Uste du xola, kasu honetan, Balberderen ilustrazioa, ez da? Bai, Balberderena. Eta, bueno, antza pixkat bat
bai. Eta bai, badu horrekin antza, esan beharra dago, animazioak ez du bilatzen inundik inora, beste batzuetan bilatzen da alako virtuosismoa, edo zera teknikoa eta nabarmentzea, bueno, ze ongi egina dagoen animazioa, ez? Kasu honetan oso animazio txukuna da, baina nik uste gehiago bilatzen duela erreala izatea, edo naiz eta animaliak izan errealismo hori transmititzea, eta gero nik nabarmenduko nuke oso film koloretsua dela, eta oso zainduta daudela koloreak, eta bueno, berez bada oso film alaia, zena edut, oso rollo ona transmititzen duen filma, baina neurrian, esan nahi dut, bai musikarekin, bai kolorekin, bai pertsonaiekin, bai kontatzen duen horrekin, pues bada nahiko film baikorra, rollo ona ematen duena, baina horre, baina holako filmekin beti bada arriskua, ez? Pues noraino eraman onberatasun hori, eta kasu honetan ikuste oso ongi mugatua dagola, oso ongi neurtua dagola noraino eraman eta nola transmititu hori.
Horixe, beraz, Robot Dreams gaurko filma, eta aproposa, kaso, egun hauetan ikusteko, ez da, familian. Ba, Gontzal Agote benetan eskerrik asko gurekin izateagatik, egu berri on, urte berri on, opor on, orain oporrak emanen dizkizugu hemen Irrintzi plazan, eta ongi dutzen bazaizu, ba, urtarrilean berriz elkartuko gara hemen gure zinema txiki honetan.
Perfecto, urrengo urtean hemen izanen gara. Ongi zantzuek ere.
Urrengo urtera arte.
Agur. Agur.
Eta betiko moduan, ba, gonbidapenak izanen ditugu hemen, gure entzulen artean banatzeko, badakizue, orain da unea eskatzeko. Bi gonbidapen golemetara joateko, nahi duzuen filma ikusteko, nahi duzuen egunetan, nahi duzuen aretotan, nahi duzuen ordutan, nahi duzuen pertsonarekin. 9848-01-5 telefono zenbakia edo
608-1-8-9-9-6.
Telefono dei bat daukau horre, telefonoaz bestaldean entzule bat, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Reyes.
Nortzara?
Mari Jose.
Zer modu zaude, Mari Jose?
Oso ongi, zuek ere bai.
Bai.
Oletzeroren esperuan.
Bai, hori da, pentsatzen ari ginen orain nola dekoratu pixka baten gure estudioa biharko saiorako, ze biharkoa gainera kamerekin eginen dugu, ikusi eginen da. Beraz, guretzako gauza berria, gauza berria da.
Bai, eta nola ikusiko da en la web,
bai. YouTubeen, webgunean, uste Facebooken eta Twitterren ere, bai.
Bueno,
izugarrizko despliegea, gainen du.
Merezidu.
Hori da, merezidu, hori eta gehiago, oso. Bueno, Mari Jose, ba, zuretzako lehenbiziko zenbakia, esaten ba, diguzu, zuk zer eskatuko diozu nolentzero.
Venga, hoxe.
bai, nik oso rexa daukat. Liburu bat. Beti.
Edo zein?
Beti.
Edo zein?
Novela bat, liburu bat irakurtzeko, eta, bueno, ba, sorpresa. Lortzen bat imadu hori sorpresa, nik hartu, bueno, ja, eskertzen diot urte osorako.
Izu, ba, bueno, deitu bihar hemen olentzero egotekin, eta bai? Ea eskaiozu, liburutua.
Hori da, zemen, bere bai, zakuan bakizu, elduentzako gauza pilak atzetula.
Elduentako ere egitartu zuen.
Bai, olentzerok denen dako ekartzen ditu.
Eta izugarrizko liburuak ekarriko ditu aurten. Hori esan dugu galtzagorri batek.
Bai.
Ere, pues eskitu zuen hori esaten badia, zuen liburuak daude tarte.
Bai.
Ikutiko dugu biarra,
Osongi. Momentuz, gauria irabazi duzu. Lehenbiziko zenbakia, zozketan parte hartzeko.
Eskerrik
asko.
Agur. Ongi izan.
Berdi! Eta beste bat, dei bat dugu, hor telefonoz bestaldean, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nor zara?
Ainhoa.
Zer modu zaude?
Oso ongi eta zuek.
Oso ongi hemen, ba, gure entzulen zain zuekin hitz egiteko pixka batean.
Gustatzen zaigu gainera tartea, ba, jendearekin hitz egiteko, eta zuek egiten duzu.
Eta gustatzen zaigu ere kuskusu datzea, zuk zer eskatuko diozu olentzer hori?
Ba, nik eskatuko diot, igeri egiteko betaurrekoak.
Ara, mira.
Oso argi daukaztu gainera.
Bai, berri batzu, beraz, oso aukera ona.
Hoi da, beharra duzulako. Ah, begira, ze ongi, primeran. Bueno, ba, ber, ongi portatu zara, Ainhoa, aurten.
Bai, oso ongi.
Dena jan duzu, eta languziak egin dituzu, dena ongi, ez?
Bai, horretan nago, bai.
Primeran. Ba, Ainhoa, hemen, bueno, orengo zozketarako, bigarren zenbakia.
Hoxe, bigarren azuretzat.
Vale, mil esker.
Eskerrik asko. Agur,
agur. Eta politak pasa.
Berdin. Eta mentxe baitugu beste bi entzule parte hartu nahi dutenak gaurko lehiaketan, batek badio, ba, kaixo, bikote gustora hartuko dituzke gonbidapen hoiek. Barkatu, ezin mintza telefonoz.
Eta izenik?
Izenik ez diguan, baina galdetuko diogu.
Ba, irugarren zenbakia.
Hoixe, irugarren zenbakia zuretzat, Sergio rentzat, irugarren zenbakia.
Sergio, bale.
Eta laugarren batera bai banatuko dugu, kasuetan, Eider rentzat. Kaixo, Eider naiz, sarreren zozketan parte hartu nahiko nuke, mila esker.
Bikain, ba, Eider rentzat, laugarren
zenbakia. Hoixe da.
Eta zuek zer eskatuko diozu olentzer hori?
Ba, nik egia erran ez dut pentsatu.
Horrein
dik ez diot ez dut eskatu eta ez dut ezer pentsatu ere aizu.
Bai, zuko emaia zuek pentsatu duzu zerbait.
Ba, nik pentsatua dut jaspaldian banuen zapatilak, bori nuen buruan. Mendian ibiltzeko zapatilak.
Ah, bira.
Bai.
Bai. Ba, nik nahi dut gatzezko lanpara bat.
Ah, begira, bueno, haizue.
Bakizue nolakoak diren, Himalaiako gatzezko lanpara, hoietakoak.
Arrizko, laranja.
Bai, hori da, arri itxura dutenak, eta oso argi polita maten dute.
Bai, eta airea garbitzen omen dute. Bai. Horretxean badugu bat, bai.
Bai, eta garbitzen du airea?
Ez dakit.
Bo, zagun, non jartzen duzu, nigu, zukaldean jartzen duzu, igual ez, ez? Ba, ez dakit, hori gustatzen zait. Eskatuko dut,
A ber, politak dira.
Bai, ez?
Ba, nik hartuko ditut ideiak gaurkoan, ze ideiak gabe nago.
Bai.
Beharrik.
Bai, pues liburu bat.
Liburu bat,
hori beti da, ongi.
Mari Jose bezala, liburu bat eskatuko dut.
Aizu, badugu gehiago? Edo mezu gehiago?
Badugu bertze entzule bat, nik ere sarrean zozketan parte hartu nahi dut, mila esker, Euskal Herri Irratia, Mikel entzat.
Mikel, bost.
O, bosgarren zenbakia.
Hori da.
Bosgarren zenbakia, eta badaukau gehiago. A ber, bosgarren zenbakia Mikel entzat, eta beste Mikel bat. Kaixo, zozketan parte hartzeko, mesedez. Ba, seigarren zenbakia zuretzat, Mikel bi, hoxe.
Horea.
Ongi, eta Iñaki rentzat, zazpigarren zenbakia, hoxe.
Oso, ongi, niari nahiz papertxok egiten bitartean,
Oida, mentxe jari gara gauzak prestatzen zozketatzeko, sarrera bikoitzori, zazpi zenbakia Iñaki rentzat.
Horrein dikan daukau papertxo gehiago, animatzen bazarete, deitu, edo idatzi. Telefono zenbakia, 9848-7701 eta WhatsAppa hauxe.
608-9-8-9-9-6.
Iru minutu besteik etzaigu gelditzen arratsaldeko bostetarako Eta bi sarrera bi gonbidapen ditugu Golemetara joateko, oso filme onak, interesgarriak daude egun hauetan, eta gainera, bueno, iraungitze data oso luzea dute sarrera hauek, Beraz, animatu, orain eskatu, lortu eta gero erabili nahi duzuenean. Ja, egin jan dugu zozketa. Ez dago, beste inor.
Ez du, beste inor, kidatzi beraz, momentuz. Beraz, oixa dela.
Tan, 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 zenbaki guztiak, batetik zazpira, amaia, nahi bai, duzunean.
Argia itzalia duzu eta ez dute ikusten ilaran jarriak ote dauden. Bai, edo, ja. Bai, bai, orain, orain pixko bat, bai. Bigarrena.
Bigarrena. Bigarrena hauxe da.
Ea, ba,
txan, 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 txan. Beira, azkena, Iñaki.
Ara, Iñaki.
Iñaki, Iñaki, zorionak, zuretzat izanen dira aste honetako gonbidapenak, Golemetara joateko.
Hoxe.
Beraz, zure izenean utziko ditugu hemen, sobre batean, nahi zunean, bakizu, Euskal Herri Irratitik pasa, eta hartu. Eta guztioi, ba, eskerrik asko datorren astean, sarrera gehiago, gonbidapen gehiago, izanen dugu, Golemetara joateko.